Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra. Sæl á ný, áframheldum morgunvaktin hér á Rás 1. Það fimmtudagur í dag, 7. febrúar og klukkan liðlega 7:30. Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan, góðan dag.
Góðan dag.
Viltum að byrja í Svíþjóð?
Já, þar urðu þessi skelfilegu atburðir í fyrra dag þegar að maður myrti 10 sennilega nemendur í skóla í Örebró. Þetta var skóli, þarna var fullorðinsfræðsla og svo styttan sér aldur þar á eftir. Þetta hefur slegið Svía alveg gríðarlega. Það mikil sorg í allir Svíþjóð. Stundum þegar að maður að skoða svona atburði að þá kannski ágætt að horfa á þá með augum útlendings og þó að þessi sem við ætlum að heyra í sér nú ekki langt að, það fréttamaður Damas Radio sem var í Örebró í gær, þá listan í gærkvöld aðstæðunum sem að blöstu við honum og við skulum heyra í honum. Hann heitir, þó hann sé Dani, heitir hann Joshua Hollingdale. Við heyrum í Joshua Hollingdale.
Også børn, der for eksempel en tegning herinde i blandt alt det her, hvor der står rest in peace. Jeg håber, I får det godt i himlen. Så det har været en sorgens dag, det her. Og jeg ved ikke, hvor mange mennesker her i Ørebro, jeg har talt med, som bare har spurgt mig, hvorfor? Hvorfor skulle denne her skole angribes? Hvorfor skulle uskyldige mennesker slås ihjel? Hvorfor skulle de skades? Og hvordan kunne det ske? Det her, det er ikke sådan noget, der er meningen, der skal ske her i Sverige.
Nú sagði Joshua Hollingdale að það væri haf af blómum og kertum og ljósum sem hafa verið lögð og staðan álagt morðstaðnum. Meðal þeirra mörgu sem hafa komið þarna eru börn og hann sagði hérna er teikning þar sem stendur hvíl í friði. Ég vonaði hafið það gott á himnum. Svo sagði hann, þetta hafa verið dagu sorgarinnar og ég veit ekki hversu margir eru í Örebro og hafa sagt við mig af hverju. Af hverju var ráðist á þennan skóla? Af hverju var saklaust fólk myrt? Af hverju var þeim unnið mein? Hvernig gat eitthvað svona gerst sem svona meiningalust hér í Svíþjóð? Þetta lýsir að mörgu leiti svona andrúmsloftinu sem þarna Þetta rifjar einnig upp fyrir Svíum og fyrri atburði sem að hafa slegið þjóðin algjörlega út á læginu. Og þar kannski að byrja minnast morðsins á Ólaf Palme 1986 sem var einmitt í lok febrúar og þá var sænska þjóðin slegin miklum harmi. Sjálfur var ég þarna daginn eftir þetta morð og var að senda fréttir heim til Íslands út af þessu og það gríðarlega minnistætt akkurat. Hversu, ég veit eiginlega hvernig ég á lýsa því, hvernig þjóðfélagi var eiginlega lamað af sorg.
Já.
Svo gerist þetta aftur líka þegar Anna Lind, utanríkisráðherra, var myrt 2003 og svo styrst að minnast hefndarverkar árásarinnar í Drottningagötu í miðborg Stokkhólms sem var í apríl 2017.
Já.
Það var flokka sem hefndaverk morði núna eru það ekki en það, þá var það maður Rakhmat Akilov sem hafði líst tryggð við íslumsk hryðjuverkasamtök sem að rændi vörubíl og keyrði það bíl hálfan kilometra eftir Drottningagötunni sem að ein aðal verslunagata í Svíþjóð og þeir sem hafa komið til borgarinnar þekkja örugglega og þetta göngugata og hann keyrði þar niður fólk og hann varð 5 að bana áður en að bíllinn stöðvaðist og það voru 14 aðrir sem að hlutu alvarleg meðsl og slösuðust alvarlega í þessum hryðjuverkum þá.
Já.
Sá maður situr inn í og er með lífstíðardóm á bakinu komi til þess að honum verði einhver tíma sleppt út að þá verður honum vísa á landi síð þegar hann fara aldrei að koma aftur. Nú, hann, eins og ég sagði, sko, var, hann var útlendingur, hann var frá Úsbekistan, hafði sótt hæli í Svíþjóð, hann verið hafnað, en var ekki búið að við sonum úr landi, hugsanlega ekki náðust í hann, veit ekki nákvæmlega hvað aðstæði það voru. Þessi sem að virðist vera morðingin núna, hann er, hann ber svona típist sæns nafn og hann þannig að sko það voru miklar spekulasjónir og það voru miklar umræður það og orðrómur á kreiki hvað stæði að baki þessu í gær áður en að nafn hans kom fram, Rikard Andersson heitir hann og það bendir nú til þess að hann hann sé af sænskum uppruna og það er en áður en að það var upplýst að þá hafði verið bent á aðra og á samfélagsmiðlum einn maður sem að var býr í Uppsala hann var bara nefndu birt mynd af honum á einhverju samfélagsmiðli og hann sagði morðingin í Örebro og þetta var til þess að hann fekk mörg hundruð skilaboð, hótanir og illyrði og þetta segir okkur líka að hver ábyrgð samfélagsmiðla er
Já.
Og þarna alls saklaus maður að því að virðist bendlaður við þennan voða atburð og hann sem er sko margrabarnafaðir hann lendir í þessu og vafa lítið fjölskylda hans og börn áður en að upplýst er hver það er sem að stóða þessum voðamerkum
Já.
En þarna ég verið bróðum.
Já, nei, einmitt, og það, þú varst að segja að það voru alls konar orðrómar við einmitt nefndum þegar held ég þættunum í gærmorgun að lögreglan var einmitt að vara við því ekki trúa því sem þið sjáuð á samfélagsmiðlum, það mikið að falsfréttum í umferð. Og þá kom fram þú ekki hafa verið búið að segja frá því hver þessi maður væri að hann hefði ekki verið þekktur, hann hefði ekki komist í kastu lögin áður og þá sagt að það væri ekkit sem bentið til þess að það hefði verið neinar hugmyndafræðilegar ástæður að baki þess sem hann gerði.
Nei.
Hefur það eitthvað breyst?
Nei, það hefur lítið bæst við en eins og sagði Rikard Andersson 35 ára gamall hann atvinnulaus hann hafði enga skattskylda tekjur í fyrra þetta er upplýsingar upp úr Aftonblaði sem að byrti þetta fyrst og svo komu aðri sænski miðlar á eftir að maðurinn hafði verið nafngreindur hann bjó einn í herbergi hann hafði leyfi fyrir fjórum byssum að ég fram hefur komið hann hefði aldrei hlotið dóm og lögreglan aldrei þurft að hafa nein afskipti af honum og sko öfugt við margara fjöldamorðingja þá var hann ekki virkur á samfélagsmiðlum. Hann hafði sótt námskeið í þessum skóla fyrir nokkrum árum síðast 2021. Sko Aftonblaðið rætti við fólk sem að þekkti Andersson og þau segði að hann hefði átt erfitt bæði félagslega og andlega. Og hann hefði einangrað sig eiginlega á undanförnum árum og ekki átt vini. Meðal þess sem að var talað að gæti verið mögulega ástæða fyrir þessu er svo að það eru margir þessi skóli sem að var ráðist á. Hann er sko með svona símentun og endurmentun, mentun fyrir fullorna og fyrir þá sem ekki hafa lokið skólagöngu fyrr og það eru margir útlendingar sem að koma í þennan skóla til þess að sækja sér réttindi til þess að geta unnið í Svíþjóð. Það sjúkraliða braut þarna og það eru margir sem að fara til þess að geta unnið á leikskóla fyrir aðstofar fólk á aðstofar leikskólastjórar og það kom upp mjög fljótt sú saga að þetta gæti verið einhver útlendingahatari sem þarna hefur verið á ferð en þarna virðist eins og staðan er núna og án ábyrðar þá virðist þetta einfallega verið að geða sjúkur einstaklingur sem að hefur framið þetta. Nú sko eins og ég sagði, Svíþjóð var og er slegin mikill í sorg. Það var minningaguðsþjónusta í Örebro í Sankt Nikolai kirkjunni þar sem að konungur og drottning komu og Ulf Kristis og fossættisráðherra og Gunnar Strömmi, dómsmálaráðherra og mjög hátíðleg stund en konungur hann lýsti kannski harmi svía getum við sagt við komuna til Örebro við skulum heyra í sænska konungnum og öfugt við það sem var í sjónvarsfréttum í gæra þá heyrðum við hann tala sænsku en ekki ensku.
Og vi vill att de ska känna att de inte är ensamma i sina sörjearbete för det klarar man inte själv utan vi är många många som hjälper till och sörjer med dem och de ska veta att vi står alla bakom dem och hela Sverige tror jag sörjer idag. Det här är en fruktansvärd upplevelse som Sverige har fått vara med om.
Þarna sagði konungur að þau væri komið þarna til þess að fólki í Örebro vissi að þau væri ekki eini í sorg sinni. Öll Svíþjóð deildi sorginni með þeim og það væri mikilvægt að þau vissu það. Nú, menn hafa ekki geta bendla þetta atvik við þá öldu ofbeldisglæpa sem að hafa gengið í Svíþjóð, ekki síst sprenginga að undanförnu.
Nei.
En sko, ég held að það sé næst hæsta tíðni svona morða eða að fólk falli fyrir byssukúlum í Svíþjóð í allir Evrópu. Það náttúrulega ekkit í líkingu við Bandaríkin, það sem að svona hlutir eru nánast daglegt brauð og það var nú sagt fyrir mörgum árum að já, það var eftir ykkur tjöldamorð fyrir svona 10 árum og þá var bent á það að það hefðu fleiri bandarækjamenn fallið fyrir byssukúlum í slíkum árásum henni hefðu dáið í öllum styrjöldum bandarækjamanna frá upphafi.
Já.
Þar með borgarastyrjöldin með talin sem að var gríðarlega mannske. Þannig að þetta er faraldur í bandarækjamanna menn. Þetta er farið að nálgast að vera faraldur í Svíþjóð, ekki fjöldamorð, heldur morð það sem að fólk er myrt í skotárásum. En það hafa hingað til verið að langmestu leiti átök á milli glæpagengja.
Já, og einmitt ég veitna að í lögreglunni gær þá kom líka fram einmitt að það væru engin tengsl þessa manns við slík átök eða neinn gengi.
Nei, ekkert slíkt.
Nei. Já, við fylgjumst áfram með þessu og það er áfram mikil áhersla og mikil sagt frá því sem að gerist þarna í Svíþjóð en eigum við að færa okkur til Grænlands.
Já, við skulum gera það vegna þess að þar hefur verið boðað til kosninga 11. mars og það þýðir að það er bara 5 vikna kosningabarátta í Grænlandi, hún er venjulega ekki minna en 6 vikur en Mutubi Eyði sem er formaður landstjórnarinnar eða forsætisráðherra Grænlands, hann sagði í ræði í þinginu að aðstæðu væri þannig núna að honum hefði þótt rétt að flýta kosningunum eins og mögulegt væri og aðstæður eru náttúrulega eins og við vitum yfirlýsingar nýkjörnis Bandaríkja forsæta það að hann ætli sér að leggja Grænland undir Bandaríkin.
Já. Og það verður kosið til þingsins þarna og svo skömmu síðar verða aðra kosningar til sveitarstjórna og Ingadóra Guðmundsdóttir var einmitt hérna hjá okkur um daginn og sagði þá að hún heldi að þetta yrði ekki gert saman en þannig var það síðast.
Þannig var það síðast en það verður ekki nú. Nú verður fyrst kosið til þings og það er náttúrulega nokkuð spurningum að staða Grænlands mögulegt sjálfstæði verður mjög til umræðu í þessari kosningabaróttu.
Já.
Og ég hef ekki séð neina kannanir á því hvað á fylgi stjórnmálaflokka. Könnun síðan á Grænlandi sem að var afstöðu grænlendinga gagnvart því að verða hluti af Bandaríkjunum, hún birtist fyrir nokkur og það benda til þess að það sé að 6% grænlendinga sem að séu hlinti að Grænland verið hluti Bandaríkjumanna. 9% þá kváðust óákveðin en helmingur svarenda sagði svo þó sjá tækifæri vegna áhuga Trumps á Grænlandi en hinum helmingnum fannst þeim ógnað af áhuga bandaríkjamanna á Grænlandi. Mm. Nú, almennt í fyrirkönnum hefur almennt komið fram að grænlendingar vilja gjarnan verða sjálfstæði þjóð. En með þeim skilirðum að það kosti þá ekki mikið í lífskjörum.
Já.
Og þannig að það verður spennandi að fylgjast með kosningabaráttunni í Grænlandi og hvernig mútið býja text til en það eru margir sem að hafa sagt að hann hafi staðið sér vel í þessari krísu sem að komin er upp og hann er mjög eindrinn í sjálfstæði sinni en vill kannski ekki að sjálfstæði komi á allra næstu árum. Hann vill bíða þangað til að grænlendingar eru full færir að verða sjálfstæð þjóð.
Já. Við ræðum þetta áfram.
Við erum mögulegt að þetta talsvægt, já.
Já. En það eru líka tíðindi frá Noregi sem við ætluðum að nefna já. Höfum svo sem nefnta hér fyrir í vikunni og rætt þetta á morgunvaktinni. Miðflokkurinn gekk úr stjórn í lok síðustu viku og nú eru komnir nýjir ráðherrar. Það bar kannski hæst að Jens Stoltenberg væri mættur aftur í norsku ríkisstjórnina.
Já, það og það eru flestir, ég sá það að það eru flestir stjórnmála skýrendur í Noregi sem eru á því að Jonas Gahr Støre forsætisráðherra að hafi styrkt stöðu sína með því að fá gamla refi úr pólitíkinni, ekki bara Jens Stoltenberg heldur líka Kjersti Stenseng sem hefur verið líkilmannskja lengi í norskri pólitík, verið svona, já, embættismannurinn af flokksins en virkur pólitíkus, en það að fá Jens Stoltenberg, þó þetta sé ekki nema fram á kosninguna sem að verða í september, sem fjármálaráðherra, það þykir Støre hafa staðið vel að verki. Þeir eru gamlir vinir og félagar úr pólitíkinni. En að öðru leiti að þá er verkamannaflokkurinn norski að yngja upp dálítið mikið og þarna eru þá að koma inn í ríkisstjórna í fyrsta skipti fólk sem var í ungmennafélagi jafnaðarmanna og var statt í útdei þegar að Andrés Breivik framdi fjöldamólin þar þannig að sú kynslóð er að koma inn í aktív inn í norsku pólitíkina og þar verður gaman að fylgjast með því. Nú, svo svona í restina þá var ég hugsa um að líta til Bretlands.
Já.
Það er langt síðan við heyrt úr breska þinginu, þar sem að fyrirspurnatími forsætisráðherra er jafnan á 50-dugum. Það kom til mjög harðra orðaskipta þar í gær. Þingmaður Íhaldsflokksins spurði Keir Starmer hvort að hann og samstarfsfólk hans hefði fylgt reglum strangar lokunarreglu í COVID-19 faraldrinum. Í desember 2020 spurði sérstaklega nafngreindan talþjálfa flokksins. Starmir, hann sagði að hann og hans líð hefði verið að vinna að stefnumótum vegna Brexit sem hefði verið mikilvægasta máli sem að breski stjórnmálamenn hefði verið að glíma við þá og svo snýra þessi við og spurning en hvað voru þið að gera, þið íhelsmenn og þá fór, hann nú ekkit sko rosalegu ræðumæður eða sópar á honum en þarna var greinlegt að honum var misbóð, við skulum heyra þetta.
What were they doing? Suitcases of booze into Downing Street. Fighting, vomiting up the walls, leaving the cleaners to remove red wine stains. That's the difference. I was working, they were partying.
Já, ég var að vinna, þau voru að demma, þau voru með party.
Já, Þeir þau komu með fullar ferðatöskur á búsi inn í Downingstræti. Þau voru að koma, já, það var partístand, það voru slagsmál, það var ælt á veggina og þau létu restingafólk að þrýfa rauðvínsblettinu upp eftir sig. Þetta munurinn. Ég var að vinna, þau voru í partístandi. Já, já, þetta var hérna mjög svona kvöss orðaskipti og eiginlega svona fyrsta skipti sem að maður heyrir getum við sagt Keir Starmer freka litlaus pólitíkus heyrum hann glansa í þinginu
Já.
Hann hefur oft verið mjög rökfastur og rólegur en þarna hann spurður hann einhverju sem hann ekki á von á greinlega og hann hefur greinlega reyðst þannig hann lætur þetta vaða og kannski maður að meiri að láta ekki vaða svona yfir sig fyrr í fyrirspurnatímanum að þá hafði hann verið spurður um tillögu Trumps um það að leggja gasasvæðið undir Bandaríkin sem að hafa verið sko fordæmdar út um allan heim og í tréttaskýrjandi sem ég sá bentinu á hvernig hefði viðbröðum verið ef að Vladimir Putin hefði látið út úr sér það sem að Donald Trump hefði látið út úr sér þá var Keir Starmer mjög yfirvegaður og sagði það breytast yttu tveggja ríkja lust en hann sagði ekki að hann fordæmdi Trump eða annars líkt. Það eru öll vesturlönd þannig, þau vilji ekki móðgan, alveg sama hvaða djöfursins bólavaða vitlis að stendur upp úr þessum manni, ef snúum þessu bara við og segjum hvað ef þetta hefði verið Vladimir Putin.
Mm.
Þá hefði komið fordæmingarnar alveg harkalegar úr öllu sko það að ætla að leggja undir sig önnur lönd Grænland, Panama og núna Gasasvæði sem hann ætlaði að gera rífýjeru. Svo hafa vísu sko aðstofamenn Trumps verið á fullu og hérna, Marco Rubio utanríkisráðherra verið að reyna á fullu að svona draga úr og skýra þessi orðans og þetta væri nú ekki svona meint og bandaríkjamenn myndi ekki senda herminn, þeir ætla ekki að borga neitt og annars líkt.
Það er kunnulegt að það sé svona reynda rétta af það sem hann segir.
Það er það.
Við komumst ekki lengra, kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem við þess.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.